Euskadi Irratian, Katedra.
Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela.
Jokinak behartu txokoan emoztu ezkerreze. Luze eskurdia, jokinak txokoan, baina entregatu eskurdiaren zataukera. Luze txokoan, bifareta efektuarekin, barruan jokinak, baina iritsegin da eskurdia. Altuera man eta jokin behartu, laugarreko otroan, txapala! Txapala, jokin altunaren pilotaka! Txapel arbizura doa, txapelun berria kaiolakoa! Joseba eskurdia da!
Gabon guztioi, pelotazale ongi etorri, azer nolako finala atzokoa nik uste, pelotazaleak azetuta guzteko modukoa jokatu zutela, eskurdiak eta altunak. Txapelduna berehala gurean eta ondoren, tertulian aztertuko dugu, Bizkaia pelotalekuan bizi izandakoa. Zuen mezuak beti bezala 688-666-000, zenbakian jasoko ditugu gainera. Zosketan parte hartzeko aukera duzue, San Andres egunez, Eibarren jokatuko den eskuzko jaialdirako, tartean Binakako txapelketako partida, lau zarrera ditugu, Azpe enpresari esker, datorren astelenean egingo dugu zosketa, gaurko mezuak ere hor sartuko dira, idatzi Eibar eta zuen izen abizenak. Teknika lorrean, Xanti Gurrutxaga eta Maria Geolazabal ditugu, azgaitezen. Joseba Eskurdia, gabon.
Bai, gabon.
Zorionak.
Eskerri asko.
Bueno, eta zorionak ematera, eskerri asko ere bai. Zeuri eta uinen bitartez jokin ere bai. Ze partidu puzkoa, Joseba. Ez dakit bat barruan dagoela jokatzen ari dela, konsidente den, ze partidu puzkoa jokatzen ari garen, edo ez?
Bueno, eskerri asko, ez? Holako itzen gatik egizan. Momentun, ba bueno, ikusten nik notatzen nuen, partidu nahitzen eginela, rimondikoa, gorra, asko segitzen eginela bata bestei, baina enun olako percepzio hoi ez, olako partidu haino nahitzen eginenik, nun sensazio de bai bordi, bueno, azkenen gure burbide asko segitzen dio, baina bata bestei guala aukera txok ematen eginela, eta faio tontu batzuk egon zila, baina, bueno, gero esan zuen, ba, faio oso gutxien duzila, pelotazo asko, rimondie, egisen ba gustu ez, partizipe izitatik paolako partidu handi baten.
Batzuko hogeita bostera luzatzen nahi zuten?
Ez, nien izan ahiatuko. Atzo ez, ja gustuta, neon bukeran ja ikusten zen bai jokin baini ja gasolina larri ginula, baina egisen ba, bueno, partidu harrata zela, gorra eta gustua.
Gogorra, nik uste, bueno, hitz asko jarri da kizkiok atzeko finalari ez da, baina bat da, gogorra. Ez dakit, bai fizikoki, bai mentalki, pentsatu nahi dut, teknikoki, zertan izan zen atzoko gogorrena, Joseba?
Netzako mentalki, fizikoki ongi ikusi nintzen, nekatu baina ongi, kako txarten zaten ez da, ba, bueno, gustua sentitzen nintzen, buelta ongi maten egon gorputzai, baina buruz gogorra izan duzen, bai aurretin joanen, bai jo 19-16 jarri zenen partidue, momentu hortan ba, partidu eusteko hortan txek gelditzeko arrisko handia zen, inor gutxik pentsatuko zuen gai izango nintzela buelta emateko, baina bueno, nire buru gorri nion, sinistu nun nire burun, eta lortu nun ez, jokin bezalako pelotari handi bati buelta ematea momentu hortan eta pozik.
Ni partidu ikusten da pentsatzen nuen, nola da posible eskakizun fisiko hori, eskakizun mental hori duen partida horrek, jokatzen ari diren abiadurarekin, pilatuta daukaten nekearekin, hain huts gutxi egitea?
Bai, hori xe, tokatu.
Ja, oso maila gora eraman duzu jokamoldea, eh?
Bai, bueno, atzo hola tokatu zen ez, beti esaten duen ez, lauterdin ritmo hondi jokatzen dela, eta faioko batea normala dela, azkenen, ba, ritmo hortan, utxik ez itxea da harraroa, atzo utx gutxi itxea tokatu zen, egizan ba, bai behan, bai nik ustu inginen, kantxan, egun hona izen ginen, da egizan ba, parte horretik esan ginen ez, detaile txikitan erabakiko zela partidua, gero batzutan hausteko arrisku bat do, baina ba, ginen egin fizikoki gorra izango zela, ritmo hondikoa, eta atzo ba, dena izan zuen partiduk ez, gorra, arro guztitan, eta faio gutxikin da baita azkenen horrek partidua bete itxo.
Maila honena eman duzunetako partida da, zeure ibilbidean zehar?
Bai, bai, nik uste baietz. Partidu honak inditu lau tertin, baina jokin handi bati eustea, jokinek defenditu asko ikio, esekitu ikien dizu tantoa bukatzea, opari gutxitea, eta bai izan zelan, etzan nik uste, bai buruz, bai fisikoki, bai taktikoki, gehiena esekitu nahi zen, o esekitu izan diten partidua, ez da nik uste, partiduk hobenetakoa bai izan dela nerea atzokoa.
Inoiz entzun duzun zaratari gozoenetakoa da, atzo hogeita batean jokinek txapara bota zuenean?
Bai, eharra, soinu politia. Hogeita batean enun hain guztua entzun, baina azkenekon bai, azkenekon guztua. Egizan ba, azkenen kale obale zein azkeneko tantoa, behan, behak irazi balude, merezimendu guztiz irazi gozun, atzo txapela, eoz, bi irazeko aukera ginulako, bi mezi ginun nik uste. Baina, bueno, pelota horaxekoa da, atzon ere aldea bota zen, eta holako momentu bat disfrutatu behar daude.
Bueno, eta hementxe dago txapela, ez dakit. Zer dauka txapelunek? Nola joan da zuretzat barrutik txapelketa gu?
Bueno, esan dut aldi bat, baina goioz, igual gehiena o gehienetako bete egiten txapela. Etzen hasiera erraiza izin, txapelketa gorra izan da, gehiena esikitu diten txapelketa, mentalki gorra izan da, aste gorrak, galduta beti duda dauzkezu, aurreneko partiduk galduta ja beste bi partiduk irazi beharrekoak, aurrea inaizko, eta tensio handiko txapelketa izan da ez. Da egizan, ba, bueno, ba, lore handi ematen dintela txapela honi, eharki jantzin nuen, eharki disfrutatu nuen momentu hoi, baina egizan, ba, asko bete egiten txapela izan dela.
Osoa, iritsita zaude puntu batera, bai fizikoki, teknikoki, ez dakit, momenturik, asko aipatu da ez da azte hauetan. Josua bere momenturik onenean dago, baina txapela lortzeak ez da bidearen amaiera, ez da? Goi mailako kirolarietan gozamena da, baina eraberean motibagarri izaten da jarraitzeko, ala?
Bai, dudik gabe, azkenen ba txapelak motibatu egiten dizu, berriz atzoko bezalako eguna bizitzeko, berriz horreoteko, eta segi beharra da lanen, ez? Azkenen ba, azpitik heldu dienak goi hortan nahi du iristea, eta egunetik goinean zailaga da. Eta egizan ba, gustoa horreotekin, eta ber ba, lortzen duen, ez? Denboa askone, o behintzat maila ona ematea, eta ongi ikusten naiz, bai fizikoki, bai buruz, bai partiduk irakurtzeko garaien, o partidu kontrolatzeko garaien, eta bueno, oain desurtatza tokatzea, eta haber ba, hau ondatzen.
Iruditzen zaizu aurkitu duzula bidea, prestakuntzari dagokionez esan nahi dut, ja aurkitu duzula nola entrenatu behar duzun, elikadura, iaz ikusi zintugun oso argal, aurten pixka gutxitxeago, iruditzen zaizu ja, gero urteak eta urtea daude, baina bidea aurkitu duzula?
Bai, komodo sentitzen naiz, da nik uste, konfiantza dauket, nire ingurun, nire entrenatzaietan, nire burun bai, eta bakit momentu txarrak etorriko dila, txapelik ez da honik, finalik ez dena jokatuko, baino konfiantza dauket inguruko jenden, ikien duten lanen, eta hori ezinbesteko da ez, da nik uste ba, bideo horri seitu berra duketela, azkenen nire buru edo guen ja izautzeot, osongi izautzeot, eta hori dena ba, garrantzitsu dela ez, pelotari o deportista bat entzako, eta egizan ba, bide horri baina behar ba, ongi eusten dion, luzatzen deun, eta behintzat ba, oain arte ikasitako ekin da, oain ikasteko daukeunakin, ba, goi hortan eoteko gehiagan.
Beti dago zerbait ikasteko, Josua, zerbait hobetzeko?
Bai, dudik gabe, hemen beti esekitu beharra dago bururi, bai arlo fisikoan, bai buruz, bai teknikoki, beti dago hemen berra tuerkai buelta txiki estutu dat, eta beharrezkoa da ez, egizan ba, esekintzi maila handia da hola, kompetentzia handia, eta esekitu asko iten du, eta bueno, horko joan egotea nahi bali madu, ba, hobetzen da mejoratzen segi beharra dago.
2022, ja azken txampan sartuta gaude urtean, eta urtea bukatuko duzu, txapel bat hemen daukazula, banakako beste txapelketa nagusian finalera iritsita, urte ederra ez da.
Bai, oso ona. 2018 bi txapel irazen itun, baina urtea baloratuta ni urte honekin gelditzen naiz ez. Bi final, buruz burukoa, udara oso ona, Xabikin, Tolosakin binakako ona jokatu ginen, da, urtea hartuta, bai, disfrutatzen, bai, joku aldetik, konfiantzaz, urteik, kompleto ona urteik betena nik uste hau izaten nahi dela netzako, ez? Da, egizan, ba, urteik eragarri izan dela, o izaten nahi dela netzako, eta oso guztuin dako bidez.
Bueno, orain binakakoa, honek ez doka etenik, ez da? Bere ala, hasiko zaigu, urrengo txapelketa importantea?
Hoi da, homen, seitu beste txapelketa aztea, bihar ja presentazioa, bueno, hain digizio abixatu juteko, zei, baina...
Abixatu kote dute?
Espero, ja, izitxu ikeno, mensajea, ez baina ez, ja, bihar presentazioa, da ber, ja, berriz beste txapelketa berri bat, beste txapelketa exigente bat, da, bueno, hain, ja, bai, aste azken arte gorputzei buelta eman, pixkat lasaitu, eta gehiago ja, aste buruko partidui ba, alik eta bekina prestatzen.
Gorputzen nola dago, bai partidutik eta bai parrandatik?
Ba, txikitua. Baina batiz bat partidutik ez, bai notatzen da tensio puntu horrekin ba, muskuloa dena profin da gorputza, nekatua, eta jo, gauen ez ginen deskansu handik eman, eta egizan ba, dena gehitzeala ez, baina segi izan ba, mezi izan dula, txapelonek, ongi ospatzea, ongi bukatzea duna, eta egizan ba, oain, egun batzutan lasaitu, gorputzei buelta eman, eta berba, lortzen duen puntu hartza barriz.
Azko luzatu da festa?
Bueno, luzatu ginen pixkat, botazion arte, eta bernatik. Gusta, gustoa.
Bai, merezitako gainera. Ba, Joseba, mila esker benetan gurekin izateatik, eta berriz ere zorionak.
Eskerrik asko zurik, epa.
Joseba Eskurdi albo barde dautzi eta gure katedratikoak agurtu behar ditugu. Hoier Zeharra, Gabon.
Gabon, bai.
Aitor Zubieta, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Eta Mikel Idoate, Gabon.
Haupa, kaixo.
Bueno, hemen ari dira, entzuleak, haze finala jokatu zenutena. Haupa Joseba Kristonaz, segidiko lan urte askotan. Benetan, ze partida puzka, dio beste batek, zorionak eta eskerrik asko hemendik ere. Bueno, nik entzun edo irakurri ditudan iritzi ia guztien arabera, ba finala bikaina izan zen, eta zuen lehen balorazio entzun nahiko nuke orain. Oier, zer iruditu finala?
Bueno, ba, itzela, izugarria, handia, ez dakit, adjetibo guztiak ere faltan ez, egia esan, itzelezko finala ikusi genuen, askotan esan hori da, eta askotan, bueno, topiko moduan ere errepikatu izan da ez, bueno, bere mailatik hurbilen dagoenak dagoen pelotariak irabaziko du finala, ba, biak, atzo, biak ere izugarrizko maila erakutsi zuten, eta nik uste dut, Joseba Eskurdiaren txapelari oindik eta balio handiagoa horretxek ematen diola, ez? Zeinen eta altuna handi baten kontra irabazteak, ba, nik uste dut, ba, izugarri izan zela, eta bene-benetan, ba, ez dakit, ba, gogoan eukiko ditugu, lauterdiko final horien artean, horietako bat, atzoko izango da.
Eta berak ere azpimarratu du, pare bat aldiz, horixe. Noren kontra lortutako txapela izan den. Aitor, zer diozu atzoko finalaz?
Ba, final bikaina ez. Ez dute guztiok asebete gintuen partida izan zela. Denetik izan zuen, erritmoa, joku ona, bi aukarien aldetik maila bikaina. Partidan zehar ere, marka gailuak dominante bat eta beste bat izan zuen, behar izan zituzten beren aukerak, eta azken momentu arte, ba hori, ba hono zirrara hori ez, hori partio batzuk lortzen dute, hauetako bat izan zen, kirolak badu, ez, momentuan esaten du, ez, hau partia, ba, historiako geratuko da, hola izaten da, momentuan oso beroak izaten gara, eta askotan ekin ditu golakoak, niretzat hori, erabat asebete gintuen partia izan zela, eta Oierren hitzei jarraipena emanez, iruditzen zaite biak ikaragarrizko partidua egin zutela eta bere maila tiktopera horre dena ondo eginez gehaztuago egon zena behar bada Joseba izan zen, naiz eta biak ikaragarrizko partida egin eta bueno, txapela ez ondo eramana.
Oso zaila izaten da, Mikel, bueno, sarritan izaten dugu, ezta? Eta kasu honetan, ba hala aipatu genuen, biak oso forma onean iristen dira eta finala handia izango da, baina gero sarri gertatzen da finaletan. Ba, finala delako, eguna, ez dakit, batek akaso ez ematea bere maila hori, baina atzo, gertatu zen, biek maila ematea, ala?
Ba, igual kantxa osoan, buruzburuko kantxa osoan gehiago gertatzen da hori, ez? Diferentziak handiagoak direlako, nahiz eta agian jokoan txikiagoak izan gara, gero marka joan handiagoak direlako, baina lauterdian ikusten pilote partia lehiatuagoak ikusteko aukera dugula beti, ze pilotaria frontizetik hurbil daude ia joko guztian, eta orduan beti aukate aukera aurreratu eta dominatzen hasteko, ez? eta bai atzokoa izan zen eta bueno, pixkat berretsi egin zutena hori izan zen, ez? Gaur egun pilota dominatzen duten bi pilotariak Ezkurdia eta Altuna direla, oraindik Laso konfirmatzeko dagoelako, joan den urtea ikaragarri izan zen, baina orain konfirmatu beharko du maila horretan dagoen edo ez, eta bai, nik uste dut, asto demostratu zutena hori da, ez, besteak baino puntutxo bat gorago daudela, eta partida niretzako ikaragarria izan zen, nik esango nuke historikoa dela, jokatu zuten mailaren gatik, baina uste dut ere, baina bat jartzekotan, jarriko nuke biek saketik ez zutela asmatu, eta horrek, eman zigun aukera, piloteo gehiago ikusteko, eta horren besteko bagian sakerre materik ez, eta horregatik partia horreindik erakargarri ego izan zen, baina egin zuten ez bakarrik esfortzua, jokatzeko modua, teknika, fizikokien hori utxo zioten, baina batez ere esango nuke buruz. Buruz oso gorra izan zen, 16. Tantor arte Jokin Altunaren zat, atzetik egon zelako beti, eta agintzen zuen Ezkurdia zelako, baina horre 19:16 jarri zenean Altuna aurretik, Ezkurdiaren zaz benetan zen une zaila, ez? Askotan, hainbeste dominatuta gero, bizitako guzti hori kontran bueltatzen zaizu, ez? Eta hor, aurrera pauso bat eman zen, eta hor ikusi zen pixat Ezkurdiaren heldutasun momentua, eta bizi izan dituen esperientziak. Eta azkenean, zortea epika denetarik izan genuen, baina batez ere gozatu beharra.
Momentu horretan, Mikel, niri behintzat, etxean, telebiztaz ikusten, etorri zitzaidan. Jo, Josebari da, biak ari ziren, baina Josebari da, sekulako partida jokatzen, baina 19:16 Jokin dago aurretik. Eta orain honi nork kendu behar dio txapela. Nik hori pentsatu nuen, orain honi nork bai. Kentzen dio txapela.
Bai, hori da, Jokinek askotan, bueno, askotan ezakit, baina batzutan egiten duena, ez? Oso ongi, ezkutuko lan hori, ez? Aurkaria limiteran ematen du, eta horregatik esatut niretzako Josebak egin zuen horindik meritu handiagoa duela, ez? Zeren eta, hainbeste dominatuta gero, bizitako esperientzia guzti positiboiek, jo, ni agintzen ari naiz, nik dominatzen dut, partia eskuen izango dut, bi tanto aurretik, bapatean azkeneko txampan, hiru tanto betik. Eta askotan horrek eramaten zaitu edo, partiatik irtetera, edo pixkat prezipitatzera, ez, gehiago arriskatzera, baina modu desegokian. Eta nik uste dut hor, Josebak pixkat patxada ere, demostratu zuela, baina gero detaileak dira, eh? 16:19 tanto hori ikusten badugu, Jokinek egiten du agian partian egiten duen ezak sake horrena, baina bai bintzaldu zena, zazpitik atzeraka Ezkurdiak pilota erabat arrotzen du, eta hor zabalera Jokinek egiten du bezkerparetan pilota arro bat ongi sartu, eta Ezkurdiak egiotzen duen gantxoa zinestekoa da. Hau da, detailetan daude partidak, ze Jokinek ezin zuen gehiago egin.
Gogortasunaren aldetik galdetu nahi dizuet, Aitor, zu badakizu hor barruan egotea zer den, fizikoa, mentala, presioa, tentsioa, gogortasun aldetik nola definituko zenuke atzoko partida?
Puf, ba, jokatu zuten erritmoa ikusita, abiadura, auspoa beteta ikusita, askotan normala da, azkenean itolarri batean jokatzen dute, itolarri horretan jokatzea, jendeak askotan jokatu duena gai, baina askotan ez dago hartzen, ze zaila den, gero errenmateak horren finitea, pelotaken ahituzun lekuan jartzea, eta nik uste talde horretatik fizikoki erakutsi zuten errekuperazioa bikaina izan zutela biek, nola zeuden jarrita, eta gero mentalki, ba, bueno, Mikel ere esan du, ez, hor, ze modutan eman zioten buelta, norberak, ez, atzetik ibili ziren momentu horietan, eta alde hortatik zut partida erakutsi dutela, oso goi-goi-goian dauden pelotari dela, nivel guztietan, ez? Nik goraipatu genuke horre Josebak partia guztian zehar lehenengo tantutik dinamika eraman zuen, partidaren bila joan zen, tanto batan etzen espekulatzera joan, ez zen gogortzera, baizik eta zukan aukerat zuen momentutikan, eta pelota ona egokia ez izan arren, tantoa bila joan zen, erabat gurutzaten zuen pelota, Jokini dana zair jarri nahian, eta 15:13, zuek esan duzen moduan, ba, Jokin, bueno, Josua perfektu bat, Jokin oso on bat, eta 15:13 uste dut zela, nahu ziur, Josua 15:13 izan zela aurretik, eta sensazioa mantzia momentu hortan, bi hiru pilotatan Josuak ez zuela batez ere ezkerrez, asmatu zuen moduan asmatuta ordu arte, ez zuela guztiz pelota gurutzatu, eta susmo hartu nion zen, eberrezten besoa ez zaion mozten, beste aurretik jarri zaio, eberrez zaion hor pixkoat kakotzen eskua eta beldur pixkoa sartzen, baina ez, nistute, bodo, nire irudip ematen izan zen, edo momentu pare bateko zalantza, ez? Gero ja berriz ere bikain hasi zen angula bilatzen, eta hor ikusten da, ez? Mentalki, gogortasun handoan ematen duten, eta egia esan, bi pilotariak ez ze mailetan zeuden, ez?
Oier, eta abiadura horretan erritmo horrekin, pilatuta dagoen nekearekin, Joseba berari esan jot, eta orain zuri galdera, egoera horretan, final batean, hain huts gutxi.
Bai, itzela da, ez? Batez ere horregaitik, ez? Partidaren gogortasun azkenean neurtu dezakegu, ba, partidaren iraupena gaitik, pilotaka den gaitik, baina guzti horiek nahaztu ezkero, iraupena gehi pilotakadak, izugarrizko erritmora jogatu zuten, ez dakite Nikolan kontu batzuk atera ditut, eta bi segundu eta gutxiro bakoitza pelotaka jotzen zuen, iruditzen zait, finala izan zela, hasiera-hasieratik, ba, agonikoa, esan ditut askotan gelitu zirela beraiek arnazarik gabe, azken arnaza hori, edo azken pelotakada edo pelotakada bat gehiago jo behar edo sensazio horrekin, ez? Nik uste dut askotan pasatuko zitzaien ideia hori izango zela, ez? Benga, beste pelotakada bat eta beste bat, eta zirelatik horretan oso oso final gogorra, eta gero horri gehitu ezkero, ba, denbora guztian oso parekatuta joan zirela, eta gero ba partiduak berak daukan tensio hori ba harritzekoa da benetan, ba hain erregalo gutxi egitea, eta egia da ba zentzu horretan nik uste dut gainera kirol modernoaren bueno ezaugarritako bat horixe da, ez, abiadura, ze bueno pelotaka asko jotzea ba bueno ba izan daiteke gogortasunaren adierazgarri bat, baina hain denbora gutxian horren ia lauren pelotaka jotzea niri benetan iruditu zitzaidan zeozer estratosferikoa.
Bueno, ba, Eskurdiak irabazi zuen, luze eta zabal entzun dugu Arbizuarra. Entzun dezagun atzo Jokin Altunak esandakoaren zati bat.
Final oso oso gorra izan da, tanto gorra asko, da bueno, holakotan, kara kruz izate askotan, da bueno, azkeneko tanto hortan, ba, ez da asmatu pelota eskun sartzen, baina, bueno, balorazioa partidu guztiko emeher da, eta oso partidu gorra, oso partidu zaie, eta, bueno, behai zorion du, irabazin du, eta zorion du bestek ez dago. Ezin izan dut irabazi, mina hundikin hijoa etxea, baina nere burukin oso harro, dena mandez kantxan, eta bueno, askotan holaxe da, ez, irabaztaia izan edo galtzaia izan, detailetan jutea partidua askotan, esango nuke lehenengo zatin bea nagusi izan dela, naiz, bea tanto askoz etziten aldeken, bigarren zatin hobeto xo asmatut jokatzen behai, ezkerrakin pelota hobeto mutxut, baina bueno, orokorren egozen izan du aukera irabazteko, pena hoxe izan da, hogeita banak hortan aldein ditela, baina bueno, hau holaxe da, beti ezin da irabazi.
Halaxe da, beti ez dago irabazterik, eta Josebak hirugarren txapela eskuratu du, bueno, ba, Altunak berak duen kopurua, hiru jok duen kopurua, Nagorerena, Eugirena, aurretik Julian Retegi laurekin, eta Aimar Olaizola zazpirekin, lauterdiko honetan. Eta ez dakit, baina, kanpotik begiratuta, Aitor, somatzen zaio Josebari, ez dakit, heldutasun momentura iritsi baliz bezala, edo ez dakit, patxada berezi bat antzematen zaio.
Bai, joatzen astean hitzien genuen, ez, pixko bat komentatu genuen, hontaz, nire sentsazioa zela, txapel honek ez zuela pelotari handiago egin behar, nire ustez, eta ez momentu honetan baizik, eta momentu honetan badakigu, momentu honetan bizi gara, eta hori, baina aurrera begira, hemendik 10 urtera, 15 urtera, ez zuen pelotari handiago egin behar, ez Joseba, ez Altuna bera, ez, ustuten maila soberan badakigula zein den, tokatu zaien garaian bizita pelota dominatzen ari diren pelotaria dira, nik beti esan dut, ez zait gustatzen konparatzea garai batekoa, beste batekoa, ez dut garai garaikoa da, pelota garatzen dira, dan aldatzen da, badakigu ze ezberdin izaten den pelota batekin, beste batekin, mota batera, bestera. Baina, bueno, Josebak ere bai nizu ja baduela heldutasun bat, eta Jokin eguerak ere, eta horrek ere ekarri zuen partida horrela izatea, ez? Uste dute partida hau, beraiek lehen finala izango balitz, edo lehen finaletakoa etzen erraza izango biek horrelako maila ematea, bai, arba da, bai, baina oso zaila ikusten dut, baina bai dauden momentuan egonda biak, bueno, pues gertaziteken, eta gertatu zen, ez, oantzen astean itzein genuen, nola, bueno, pues biak dauden momentu hau ikusita, pues abertze gertatzen zen, eta alde horztatik, ba, bueno, nik ustute Joseba, bueno, bia badakien azerriken duen, badaki zer jokatzen duen, zutia frontoira beste mugu bateri ezketen dela, urte guzian zehar gainera ikusten zaio zen maila ematen ari den, eta guain, bueno, saber, bantzen astean esan onberdinaz, aber baduen aukera, mano uste dut, igual beste presio bat sartzen diola, bere buruari, eta kanpoan ere beste presio horren bat sentitzen duela iruditzen zait, eta ea lortzen duen hori, pues, guain duen patxada horrekin horrere aritzea, bere hori ematea, eta ala ematen badu, zion nago, bueno, pues beste espektakula emango digula eta bueno, dena dakigun hori oso gertu izango duela.
Atzo eman zuten maila emateko lehen esan dugu moduan, bai fisikoa, bai mentala, bai bueno, dena, ez da teknikoa. Mikel, jorratzean lana dago, prestakuntza dago, zu, bueno, Josebarekin berarekin entrenatu zara, orain dela azte gutxi, ez dakit, noraino eraman da daukate, ja, bueno, kirolean, orokorrean, goi mailan, prestakuntzarena, ze somatu zenuen zure garaitik aldatuta dago, edo zain beste, edo...
Garaitik erroren beste aldatuta, ustetzele fizikoa berberak dira, bueno, lehen anbizi eltailekin hasi zen, baina gero Ruben Aiarra eta Carlos Torgarroa lantailekin ikasi zuten, eta nire tokatu ziren berekin entrenatzea. Eta bueno, entrenamendu klaseak edo motak nahiko antzekoak dira, Azkenan koordinazioa, esplosibitatea dena oso neurtuta dago, bai entrenamenduak ja, pues, segun eta ze adinetan desberdinak dira, adibidez Peio Etxeberriak eta Ezkurdiak elkarrekin entrenatzen dute, baina entrenamendu desberdinak dira, Ezkurdiari agian karga pixkat gutxiago sartzen diote. Iruditzen zait, batez ere aldaketa agian psikologian dagoela, nire garaian iruditzen zait oso gutxik edo bintzat oso gutxik esaten zuten coachinga edo psikologoen mundu hori visualizazioak eta horrelakoak erabiltzen zituztela. Orain gehiago bintzat ezakite egiten edo bintzat esaten da, eta gero dietarena,
Elikadura bai.
Bai, elikaduranetzako bai fiskat bere garaianen ustudabel Barriolak eta asko egiten zuten, baina oraingoak oso barneratua dute. Zangun etxapelketa osoan zehar Ezkurdia dela egun batean ere juergan atera, eta gure garaian, ba, nik ustut, normalagoa zela, pixkat, ba, bueno, tendentzia zegoen, pixkat, garrantzitsua partida da eta ez horren beste entrenamendua, Eta urteak pasala hori aldatu eginda, baina ez da horren beste ere aldatu da.
Atzo egin zituen egin beharreko juergak, denak atzeratutako denak, eta denak batzera atzo egin zituen. Oier, eta derrigor jarraitu behar lanean, esan nahi dut, elkarre likatzen dute, txapeldun handiek, bat gora koska bat egiten badu, ba besteak beste bat egin behar, eta elkarre likatuz, ez da?
Bai, derrigorrean, ez, hemen bizikletari pedalak ematen utzi ezkero, ba, bizikleta ez da aurrera, eta nik uste dut hauen kasuan ere, hori xe dela, ez, askotan hobetzea ez da besteak baino hobea izateko, baizik da besteen mailan mantendu alizateko, da nik uste dut, hauek dauden maila horretan, derrigorrezkoa dutela hobetzen saiatzea, ze besteek horren bestean, ezin bestean hobetuko dute, eta orduan derrigorrean, kompetitibo izan nahi badute, bihar bertan beste aurkezpen berri bat, beste txapelketa bat, eta ematen du gainera, behartuta daudela, hor punta-puntan ibiltzera, hor dauden irula bizen horiek, eta derrigorrean, segurunago, bihartik aurrera berriro ere horritzuliko direla, entrenamintutara, batzuk txapelaren postasun horrekin, baina, bizitzak aurrera darrai, eta denek eragin behar pedalei, bestela existu izan pasatuko dituztelako.
Entzun dezagun gaur kirolegez saioan Jokin Txaniz, bi finalisten zuzendari teknikoa, kirol zuzendaria, aspekoa, alegia izan da, eta hauxe izan duatzeko partidari buruz.
Joseba ikusi izan hasieratik perfecto. Disfrutatzen kantxan oso zentrauta, eskerrakin oso ondo kantxa dominatzen, eta Jokin bera, momentu askota sufritzen, alde batetik bestera, ze Joseba gemza jarrizun ritmoa, esan erreza eustea, eta Jokin be momentu askotan gero, claro, ikusi genuen, ze klase daukan, momentu zaietan ze tanto etaratzen zenan, zerbait esatearen Jokinena, igual, eskuinakin igual ohituta garen igual utz batzuk o pari batzuk intzula normalean ez duenak itzen zerbait esatearren, baina ez da erresa, gero ritmo hortan dena perfecto itea, ez?
Jokin Etxanizek, entzule batek partidue pelotariek irabazten daurie, baina meritu handie botileruek badekie atzo, kontzentrazioa ez zaurien galdu euren laguntasunengatik ez zirean urten partidutik egontzan tentzinua ikusite. Hori dio entzuleak. Esan duzu, gurpilak aurrera, Jokinena, eskuin eskua, aipatu du, eskuinarekin etzuela gehiago asmatu, eskua bera ere, gero minduta amaitu zuen, eta ez dute ofizialki izan, baina bizpairu azte, Ba, jokatu ezina, egongo da ziurrenik Jokin Altuna, beraz ikusiko dugu, ba, binakakoan lehen partiduak zaila dirudi jokatu al izatea. Giro aldetik eta Mikel zuantzen den, puf, ikaragarria, ez da? Lehen Aitorrek esan du, kirolak batzutan lortzen du momentu la, magiko berezi batzuk eragitea, eta atzo frontoian bertan antzemango zen gehien, ez da?
Bai, bai, bai. Batak besteari begiratzen genion eta ez genuen sinisten, ez? Esaten gomen, hau zer da, zer izaten ari da. Eta batez ere lehenengo tantoak ikaragarria, baina esaten gomen, ez dute bukatuko. Menutxak etorriko dira eta ez zen gertatzen. Giro oso ona, antolakuntzare esango dut kepa ezinio behirutu zitzaidela, ze gauza berriak sartu zituzten maila bere neurrian eta oso ongi, dena oso ongi koordinatua egon zen. Zalegoak oso sutsuak eta beroak, baina jokoa, pilotat jokoan zegoen bitartean, denak isilik, errespetu ezakit giro sanoa somatu nuen, eta ia da sarrera guziak ez direla saldu, baina buf, Bizkoboko Bizkaia pilotalekua oso oso bero egon zen, eta denak sentsazio horrekin, ez? Sentsazio batekin, ez? Gora pilota, gora bila hauek ze ikusi dugu, hau egun historikoa izan da.
2006 eta 1968 pelotazale atzo Bizkaia pilotalekuan, eta gero ba, irratietatik eta telebistatik jarraitutakoak, ba, bueno, ba, telebistak berak ere azken bost urtetako finalik ikusiena, eta bueno, ba, bai, zenbaki potoloak atzo partidak berak ala utzi zizkigun, eta gero ba, ba, ingurua noski ba, hazi egiten da partida bera haundia denean. Eta esan dugu, aurrera begiratzen jarraitu beharra dago, bihar aurkezpena, Oierrek berak aipatu berri du, eta ez dakit, badago zalantzarik, ez da? Zein sartuko dute, zein ez dute sartuko, hor bi enpresetan badirudi badaudela, izen batzuk entzuten dira, ez dakit, Aitor, sorpresa hundirik espero duzu bihar, edo ez? Edo zer da sorpresa?
Bueno, a ber, ez da idua du gogoa, ez? Batez ere, bueno, aurrean ere, baina, a ber, atzean zer baki hartzen dituzten, iruditzen zaite momentu honetan ez dutela erraz, zortzi bikote nivelatu, berain artean nivelatuak ateratzeko, aber, ez dut uste bikoteak egiten dituztenek lan errazak izan dituzten ikor, ikusiko dugu, aber, saiatzen dira, ez, aliketa parekatuen egiten, baina, bueno, ikusiko dugu, gero horra aurrean ere, irutzen zaite pelotari batzuk azken hilabete hauetan, bueno, urte, azken urte hauetan, baina batez ere azken hilabete hauetan lan oso onak egin dituztela, eta ea aukera baduten, ez? Elordi bat, behio bat, ikusiko dugu ze lekua izan dezaketen, eta, bueno, enaiz ausartzen, egia esan, ez dute, enaiz ausartzen.
Hor gertatzen nahi, hor beti gertatzen zaiguna, ez da? Honek maila du, Elordik maila eman du, Pelok maila eman du, Altuna, Eskurdia, Irribarria, karo, bat eman du, kanpo, nutzi behar da?
Baten bat, bai, edo bi. Ikusiko dugu, eske hori da, bas, nute zane, hori ona da, hori, a ber, hori positiboa da guretzat, hor aukera bat baino gehiago goteak, hori ona da, eta ojala horrela alde guztetan horrela balego, ez, hori bikaina litzateke, ez, badakit, pelotari jakin da, pixka bat jisten badute, ez diela sartuko, hori uste dut, positiboa dela pelotarentzat, eta, bueno, a ber bihar ze sorpresa, edo ez sorpresa, izaten ditugun, eta, bueno, bateo matek poza latz hartuko du, eta besteren batek, edo besteren batzu, maso eski disgustua, ez? Baina, bueno, kirola hola da, eta, bueno, esperoan.
Oier?
Bai, bueno, nik atzeko kuadrotan ez dut horren beste zalantza ikusten, da, iruitz zaite, bueno, duda gutxiago daudela, baina aurrean, bai, aurrean, bueno, ba, atzo bertan lehenengo partidua jokatu zuen Daniel Elezkano, kriston maila eman zuen gainera, eta ba, nik zail ikusten dut adibidez Daniel bera horre, bueno, titularren artean egotean, ez da binakakoa irabazitakoa den, Iker Irribarriak ere lanak izango ditu, ba, bueno, ba, Elordi eta Peio Etxeberria azken aldi honetan oso fuerte ari direlako, eta Baikon ere, ba, beste horren beste, ez? Zakit, Eri Jaka, Iñaki Artola, Larraza Balberari ere azkenengo astetan aukerak ematen ari da enpresa, eta zakit, hor, nik uste dut aurreko kuadrotan, ba, nahiko burua uste dukiko dituztela enpresetako arduradunek, eta elitzak gustatuko, ba, momentu honetan ez, dagoeneko ja,
erabakiak
hartuta daude, baina...
Galdera egin behar dizut, Josebak esan digu, bueno, arratsaldean esan digu, mezuaren zain nago, sinitxe egin behar dugu, edo kasetari izaten zaigun kontu bat da, esan nahi dut, mezua noiz jasotzen da?
Ez, hola da.
Hola da? A ber, Aitor, nola da?
Bueno, a ber, norbera bila, bueno,
gutxi gora bera badakizu. A ver, Josebak badaki jokatu egingo duela, gu badakigu Josebak jokatu egingo duela.
Oierre badaki batzuen kasuan, bueno, zalantzarik ez duzu, badakizu bazoa zela, ziur duzu, igual bikotea zalantzaren bat izan dezakezu, askotan, ez, askotan ere gutxi gora bera badakizu. Baina egia da, pues bueno, hasi berri hauek eta bueno, pues horren igual urte horren borobila zuten hoiek, ba bueno, egunean bertan jasatzen dutela mezua eta batzuen kasuan segurazki nago gaur bueno, pixu bat estutasun pixu batekin egon direla, seguru nago.
Bai. Pelotari askok ofizialki jakinez arren badakite, bihar han izango direla aspalditik eta beste batzuk, ba bai gainera hori programazioetan ere ikusten da, ezta? Bezakit, esate baterako eta hau ere aipatzea nahiko nuke, datorren larun batean Mikel Larun bai, bera azkenego bai. Partido jogatuko bai. Profesional mailan, eta horre ere, ba, bueno, aurrelariak zehaztu gabe gaude. Eta, bueno, ba, bihar zein egongo den aurkezpen horretan, ba, pentsatzen dut, ba, larun batekoa ere horren araberako izango dela, ez?
Ait, Mikel, zuk zer espero duzu, binakakoari begira?
Bueno, le nik eta behin... Mezu ez dakit noiz bidatzen ez, niri ez bidaten inoiz bidali, orduan ez dakit. Baina nik uste dut Aspen Peio Etxeberria jokatuko duela, aurrean, eta laugarren postuan peleia handia dago, baina iruditzen zait, Elordik larun batean egin zuen partidarekin partia ikusita ere bai, Elordi jo jarriko dutela, eta Aspe
aurrete izango dela. Peio aurretik, Mikel? Elordi aurretik, Peio?
Peio eta Elordi, nik uste dut bia jarriko dituztela. Urdia eta altuna.
Bai,
Bai, bai, bai. Nik uste dut Peio Etxeberria joan den urtean finalerdia jokatu zituen lauterdikoan. Lezkanoen aldeko apostua egin zuten, baina jokoz askoz gehiago zen Peio Etxeberria, Lezkanok zoritxarrez berarentzako, baina zu urte bat ere ona egin, Irribarriak uda nahiko kaskarra ere egin du, eta ez dabil bere joko puntu honenean, eta iruditzen zen Peio Etxeberriak tokia ziurtatuta beharko lukeela, kirol mailari edo kirol erabakia bada behintzat, eta Elordiren azakiz, ze izen gutxi du, baina Elordiren datuak ikaragarriak dira ekainetik ona, 162 hor zut irabazi duela, bakarrik ezkurdiak irabazi duela baino gehiago, Aspen, eta gero finalerdian sartu da, baina egia da, Elordik oraindik ez duen ez horren besteko izenik, hor hausart izan behar du Aspek, eta ez dakiz eringo duten. Baina larun batean, sekulako exhibizioa egin zuen, iruditzen zait merezi duela jokatzea.
Eta
Baikon, iruditzen zait urrutiko txak jokatuko dela. Zartu kontratua, bai, irutute kontratua berritu duela, berak ere badakiela, ez, zer nolako egoera den berarena, eta Artola ez dago urrutiko etxea baino beto, eta Larrazabal, egia daukerak eman dizkiotela, baina zaito behin dik, goizegi dela Larrazabal txapelketan jartzeko.
Bai, ni Mikelek esan duenarekin bat, beste batzutan ni bustitzen ez, baina, bueno, bera aurreratu denez, nik ere bat egiten dut Aspeko aukerak eta horrekin, baina nik Baikon laugarrenarekin ditute zalantzak, ez? Ni gustote Laso, Peña, Urruti, baina laugarrena, ba bueno, ni gustot hor agian zalantza gehiago izan ditzaketela. Pentsatzen dute Mikel ideoataren buruan Erik Jaka egongo dela, ez?
Bai.
Ba nire kasuan esango nuke Aspekoan Baikon zuen pentsamendu antzekoa dut eta Aspekoan irutzen zait bi pelotari berri sartzea. Nahiko nuke eta ikusi nahiko nituzke, noski bai Peio eta bai Elordi. Baina iruditzen zait, Irri, Danelek aukera asko izan ditu, txapelduna izan da, iruditzen zait, Irriri aukera txoren bat emango diotela, iruditzen zait, eta besteen galeran. Ez da gidana, zein, Elordi ikusten dut, bikain, esketze temporada araman, bikain jokatzen, kristonak egiten, orduan ez da git Peio lena harritzen da, baina egia da esan postuko nitzakela, orduan adar ikusten dugu.
Eta Baikorenean, ez dakit, Larrazabal ikusten duzue, ja, binakako txapelketa jokatzeko moduan?
Ona litzateke, Larrazabal ikustea eta marizkunarekin batera kontuz. Baina nik uste dut, estelar batzuk jokatu dituela eta gauza politak egin ere bai, baina txapelketa beste gauza bat da, pilota gehiagorekin jokatzen da, orain di defentsan egiteko dago, eta ibiten zait, mesederek ez dioketela egingo. Pentsa ezagun juvenilietatik pasatzela profesionaletara, kosta zaiola profesionalen pixkat erritmo hartzea eta pazientzia pixkat behar dela honekin. Baina,
eta Baikon ez dago, Jose. Mariz Kurnak kristonak jokatzen ari da, uda bikaina darama, eta bueno, pelotari handia egiten ari da, baina eruditzen zaite txapelketa oso luzea da, ojala txapelketa guztian zehar maila hori ematen duen, hori guretza latza litzateke, baina eruditzen zaitu hainikan Jose batekin behar bada aukera gehiago lukeela, babes gehiago izatearen, paperean, gero Nikola ikusten dut, baina Baikon ez dago Josedik eta irutzen zaitu gainikan Larrazabal gainikan,
eta gero izen bat dago hortik pixka eta aztu duguna, baina bakarrik taiminaren gatik da. Hau da, orain lauterdiko finalerdiak jokatu dira eta badiudi lauterdiak duela garrantzi bakarra. Baina dari hor dago bi urte jarraian buruzburuko finalerdia jokatu dituela, txapelketa garrantzitsuena, udan jokatu dituen estelarretan emaitza osona jaso ditu, San Mateotako finala jokatu zuen Zabaletarekin batera, eta badirudi aztu gugula, baina Errioxarra izan nahi gire, ni aspe banintz, buelta bat emango nioke Dario Sartegotan.
Txapelketa, onditu beharko dugu.
Lehen suplentea bai, jontzai ikusten dut.
Entzule batek, Artolarekin zer ari da gertatzen, ez aldu laguntzak gehiago merezi, Lasorekin egindako gauza bera ari alda gertatzen, ez dut ezer ulertzen, dio entzule batek, eta beste batek, baina nola Artola ez dagoela urruti baino beto, ez dakit Mikelek ze partidu ikusten dituen, Mikel?
Ba, bere berdinak,
gero
iritzia da, eta ez da nik nahi dudana, nik uste dut nik baikoren tokian jarrita zer egingo duten uste dudana, ez? Eta ia esango ditut, Iñaki Artolak nik uste dut buruzburuko final horri, bueno, uko egizionetik, edo lesionatu zenetik, ez duela bere jokoa oraindik berreskuratu, ez? Oso langilea da, fisikoki oso ongi prestatua, atzelari honenekin jokatzen duenean, ba, beti oso langile, baina hor, pausutxo bat behar du, errematean gehiago, dizdira gehiagorekin egiteko. Zelenengo mailan garrantzitsua da, zer egiten duzu, baina baita ere nola. Eta oraindik Iñakiri ditzen zait, pausotxo hori, puntutxo hori, falta zaiola konfiantzan eta jokoan horretarako txapelketa jokatzea ongi etorriko litzaioke, noski. Baina jokatu dituen partida batzutan hola geratu da. Eta gero txapelketak dira garrantzitsuenak hemen. Eta Lezkaren aurkako hori berarentzat final bat zen eta galdu ez egin zuen eta txapelketatik kanpo geratzen zarenean, ba mapatik kanpo geratzen zara.
Eta urrutik bihurtu zuten dituela kontratua sinatzean iruditzen zait binakakoare orain sinatu berritan, binakakoare mai gainean egongo zen. Pentsatzen dut, binakako amai gainean izango zuela bera behintzat, eta iruditzen zaite sartuko duela. Gio, deportiboki edo kirol maian, bueno, iritzi ezberdinak izango ditugu, nik Artola ikusi nahi nuke, jokatzen, Mikel ere, baina bueno, Artola kustu lekuar lukeela, baina iruditzen zait kontratuan ere hor ibiliko zela.
Egia da etor, eta hau, ala da, esan nahi dut, hau, onartu beharra dago, kirol ikuspegia soilik ez dela kontutan hartzen, hau enpresa arteko lehia bat da eta akaso ba kirola maite dugu eta nahi dugu soilik kirol irizpidea hartzea kontutan, baina ez dira hoiek bakarrik hartzen.
Ez beti.
Ez dakit, behar luke hori ja zuen eskutziko dut, baina
Baina kirol mailan ere oso goitik ez zaude ere bai, ulertzen edo goitik ez zaude nivel berean bazaude edo pixkat berago oraindik. Zuk ere arrazoiak ez dituzu askotan ematen, pues erabaki hori hartzeko, ez? Eta hori da.
Hori izan nahi nuen Mikel esan duen bezala, kantxan batek bere lekua egiten badu, bai lekua egiten badu, pelotaka gaur zalantzarik ez badu uzten, jaka bat, mano irabazi zuenean, bi lauterdiko ura egin zuenean, momentu hartan gantxo eta remate egin zituen lekuak. Denbora gutxian egin zuen lekua. Orain, bueno, igual ez dago momentu hartan, baina momentu hartan ez zen zalantzarik, zati berak egin zuen lekua. Zegoena egonda ere, bere lekua bat zuen. Olakorik ezpada gertatzen, bueno, beste espekulazio guztia horiek etortzen dira, eta askotan, ulertzen ez ditugun arrazoiak ere, horla da.
Bai, nik uste dut hor faktore asko hartu behar direla kontutan, ez? Alde batetik hor dago kirol maila, baina gero kirol mailan antzeko puntuan dauden pelotariekin, ba zer egin, ez? Eta gero, nik uste dut Aitorrek ere hasieran aipatu duela, eta niri ze pelotari hautatzen ez aparte ere, interesgarri iruditzen zait, pelotari horiekin ze kombinazio egingo dituzten, ez? Badaukate aukera, enpresa bakoitzak, bikote bat edo bi oso indartzuak egin, eta besteak, ez horren beste, edo ia zintzo jokatuko duten, eta, bueno, ba, alik eta bikote konpensatuenak egin, eta iruditzen zaitor, ba, agian, baikok, ba, txapelaren behar asko zen nabarmena dauka, ze, azpeke txapel guztiak irabazi ditu, eta iruditzen zait, agian, hor, urgentzia horrek ere, bikoteak egiterako orduan ere, bueno, apurua baldintzatu dezakela baiko, eta kontrara, ba, azpen, ba, agian, ba, bueno, ba, gaztei aukerak eman, ez dakit, Peio Etxeberria bat zabaletarekin sartu, eta nik uste iruditzen zait, hor agian ba askatasun gehiago eduki dezakela, ez?
Bueno, ikusiko dugu hori dena bihar jakingo dugu, bihar izango da aurkezpena eta datorren ostiralean bertan ba Azkoitian abiatuko da Binakako txapelketa eta Bueno, ba, datorren astelenean, katedran, ba, ura izango dugu aipagai, eta nahi genuke, Mikel Larunbere gure gana ekarri, lehen oierrak esan duen moduan, datorren larunbatean azken partida jokatuko duelako. Oiek esan bezala, astelenetik, datorren ostiraletik aurrerako kontuak izango dira, gogoratu guk sosketa daukagula, datorren astelenean egingo dugu, baina gaur bertan idazten dituzuen mezuak ba, sosketa horretan sartuko dira, San Andres egunez Eibarren jokatuko den jaialdirako sarrerak, eta esandakoa, zuen izena horri ikusi nahi baldin baduzue, ba bidali mezua, 688-666-000 zenbakira jarri Eibar eta zuen izen abizenak. Ba, Aitor Zubieta, Mikel Idoate, Oier Zeharra, eskerrik asko. Bai, esan.
Bai, bueno, ez, ja, agurto horretik, ja, lehenera aipatu du Mikel Larunbe bera, bai. Zut, erritar eta galdako zerbezela tokatzez ari dala berari beste aipamentxo bat egitea, eta, bueno, ez dakit, omen aldi deitu, eta, bueno, bera, bere ikiroli bilbidea apur bat azumarratzea, bueno, hogeita beratzi urterekin utzi beharko du goi mailako pelota profesionala, seguru da, nago, pelotela egutatik urruti ez dela egongo. 2017an, bueno, Binakako finalera iritsi zen, goi mailan ibilitako pelotaria, eta, bueno, nik uste dut horre, suerte pixka bat falta izan duela, bai lesioak, grebak, azkenengo urtean nik uste dut beraren zaten nahiko gorra izan dela, jarraipen hori falta izan zaiola, eta, bueno, ba, etorkizunean ere, bueno, larun batean zerrezanik ez, merezi duen agurra izan dezala herrian, Galdakaon, eta hemendik aurrera ere, ba, sorterik onena opadiot.
Ba, nik uste denok opadiogula sorteen hori, eta esan bezala, ja, atorren azte galenean gure ganatzen dugun. Irukote, eskerrik asko!
Enga, pasa!
Enga, pasa! Emakume Master Cup, lau kuadro terdiko txapelketan final laurdenetako partidak jokatu dira asteburuan, larun batean Zaratamon, eta atzo berri zen, Olatzarrizabalagako 22, Leire Garaik 8, Gamindeko 22, Etxe Garaik 6, Arrilagako 22, Mendizabalek 5, eta Amaialdaiko 22, Laia Salzamendik 4, ondorioz, bueno, ba, osatuta gelditu dira, finalerdiak, Arrizabalaga Gaminde alde batetik, eta bestetik Mirian Arrilaga eta Amaia Aldai izango ditugu nor baino nor gehiago abenduaren 4an Matienan jokatuko dira finalerdi hauek. Eta asteburuko partidu hoiei buruz hitz egiteko eta bueno, oro har berarekin hitz egin genuelako gurean gaur Laia Salzamendi, Laia Gabon.
Bai, Gabon.
Zer moduz Laia?
Bueno, ondo ez.
Aipatu dugu atzoko partida hori, nola joan zen, nola bizi izan zen nuen?
Ba, bueno, egia esan partido behaingo nola pentsatzen nuen, baina, bueno, gehien bat sakeakin mina hundia intzidan Amai Aldaik, indarra hundia sartu zion pelota, eta, bueno, nik atzo normalan baino gehiago faiatu nuen sakerrestan, eta, bueno, ikuste gako hori ontzela de sakerrestan, eta horretik, ba, alde handia onten parte hortatik.
Laia gonbidatu dugu, bueno, ba, hilabete asko eman dituelako kantxetatik urrun mina hartuta, belauneko lesio larriarekin, 11 hilabete oker espanago, eta ba, aurreko partidan, kapelanen kontrakoan agertu zen berriz, 22 eta 11 menderatu zuen, eta horrekin zelkapena lortu, ba, final laurdenetarako. Laia, zer moduz, berriz ere kantxetan?
Ba, izan ez duen bezala oso lesio luzea izan da, pazientzia handia izan dut, baina, bueno, lehenengo partidutan ondo naiz, lehenengo bi partidak ondo jokatitut, eta, bueno, esan bezala kapeianen kontra gustora hon nintzen, eta, bueno, nik uste lehenengo azan ez, ba, gogo handikin jo nintzen, baina, bueno, ba, igual aldaren kontra pixkatur dira gozartu nintzen, eta gehien bat horretik, ba, atzo kunizitzean partida, baina, bueno, orokorrean nahiko ondo hasi naiz frontoian, baina, bueno, nik uste hainik sentitzen dela erritmo falta hori, eta, bueno, entrenatzen jarraitza, eta abertzer moz urrengo partidutan.
Eta horrelakoetan, oraindik ere, belauna izaten da buruan jokatzerak orduan, oraindik beldur pixka bat bai, edo ja usatu duzu?
Bueno, nik uste beldurra ez. Gehien bat, ba, igual tantoan batean, ba, gogoratzen naiz ez, baina orokorrean nahiko ondo belauna, eta ez dut asko pentsatzen horretan. Gehien bat igual partia bukatzen denen, bai, baina partia berdian oaingoz nahiko lasaio naiz bela unan partez.
Laia, zer aipatuko zenioke entzuten ari denari, agian bakarren bat egongo da, ba mina hartuta, zeure kasua izan den moduan, hilabete asko izan dira, ez dakit, nola bizi izan dituzu, nola egin diozu aurre, zer izan da gogorrena, konta eguzu pixka bat nola izan den prozesu guzti hau?
Ba oso zaila ez, nik uste oso garrantzitsua dela pazientzia izatea eta gauzak ondo egitea, ez da komeni aurreratzea eta gauzak bere denboran egin behar dira, gehien bat ba, fisioa ikaso egitea, gertuena korregotea beti launtzeko preste egoteko, eta esan bezala ez pazientzia oki behar da eta bukararaino aguantatu.
Eta izango dira goraberak, ez da, hainbeste hilabetetan zehar. Batipate bai, mentalki, ez da?
Bai, ez azkenan, ba, lehenengo hilabetetan ezintzea mugitu, eta korreiteko nahi horiek, ba, gorde behar dira bukararako, eta, bueno, ez mundu guztia korrika ikusten, edo partiu pilotak egote ikusten egon, eta zu hor sofan ez eren gabe, ba, horrek azkenan mina ematen du ez, baina, bueno, hor engotzea la pentsatu behar da, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, pazientzia handia oki behar da, eta poliki-poliki joan.
Lotailu gurutzatua, medikoak zer diote, erabat ondo gelditu da?
Bai, ba, justu lehengo astean medikoan egon nintzen, eta esan du perfecto daula, baina ba, poliki-poliki joateko, eta gauzak ez azkartzeko.
Bueno, lesioaren aurretik, oraindik gaztea zara, oraindik bidea luzea daukazu, baina lesioaren aurretik, bueno, asko aipatzen zen, ezta? Zure joku maila ikaragarria zela eta bar, orain hori berreskuratu pixkanaka, ezta? Hori izango da helburua.
Bai, hori da helburu nagusia eta bueno, hain ba beti izan da beldurraiz hasieratik, ba igual ezin izango nula lehengo maila lortu, baina bueno, hain poliki pasi behar naiz, badakit eta badakit asko entrenatu behar duela. Eta, bueno, hor jarraituko dut, ba, buru belarri entrenatzen.
Eta, zeintzu dituzu, hola, hemendik aurrera, txapelketa garrantzitsuak, zer daukazu buruan?
Haintxe bertan dazkat uarteko lauterdia, eta diario basko eta zaldi barn buruan, haintxe bertan. Hoie bira garrantzitsuenak eta prestatu behar naizen partiduta.
Bueno, beraz, itzordurik ez duzu falta, ez da?
Ez, haingoz, ja, betean hau urte bukara arte nik uste.
Ze irakasgai nagusi eman dizu edo utzi dizu lesioak, aia?
Ba, bueno, poliki-poliki joan behar dela bizitzan, gauzak ez dira azkartu behar, eta gehien bat gauzak baloratzen ikasiet, eta momentu bakoitza aprobetsatzen ikasiet. Ez, hain, ba, mendira joaten naizen bakoitzan, edo fronterera joaten naizen bakoitzan, xeatzen naiz dana ematen, edo behintzat oso ondo pasatzen, ba, ez dakilako ino zertatuko den aurrengo egunean, eta ba hori, ba, egunean zehar ba, dena aprobetsatzen saiatu.
Bueno, ba, gure irakasgai horrekin geratuko gara. Laia Salsamendi, eskerrik asko, gurean izateatik posten gara, berez ere bueltan zarelako, eta segi, pelotaz gozatzen.
Baina, eskerrik.
Eta zuei, datorren astelenen arte, mila esker.